Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4. Și vreau să recitim pasajul de dimineață. Deci, Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 11 până la 15. Deci, Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 11 până la 15. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Amin. Tatăl nostru, acum când stăm din nou în fața cuvântului Tău, te rugăm, Tată, să lași o îndoită binecuvântarea Duhului Tău cel Sfânt peste noi. Păi, Doamne, în așa fel încât mințile noastre și inimile noastre să fie alerte, să fie deschise, Doamne, pentru ca Tu să poți sădi acolo sămânța binefăcătoare, sămânța binecuvântată, cea care aduce roada duhovnicească de care fiecare dintre noi are atâta nevoie. Doamne, ajută-ne ca prin cuvântul Tău să privim la Cel ce este Fiul Tău, dar este Mântuitorul și Domnul nostru, la Cel ce ne este căpetenie, la Domnul Iisus Hristos. Și, Doamne, privind la El, să învățăm de la El cum ne dorești Tu, cum vrei să creștem, cum vrei să depășim starea de copii și să ajungem oameni maturi. Dă-mi cuvintele potrivite, dă-ne fiecăruia atitudinea potrivită și fie ca cuvântul și Duhul Tău să lucreze în viețile noastre ale tuturor, iar toată slava să-ți fie adusă numai ție, pentru că tu ești singurul vrednic de ea. Amin. Luați loc, vă rog. Vreau să ne îndreptăm din nou atenția către acest pasaj, pentru că n-am sfârșit observațiile și implicațiile legate de devenirea noastră. Dacă vă uitați, scopul pentru care Dumnezeu lasă o așa mare diversitate de daruri în trupul Său, motivul pentru care Dumnezeu lasă o diversitate de lucrători, și uitați-vă ce spune în versetul 11, unii sunt apostoli, alții proroci, alții evangheliști, alții păstori, învățători, toate acestea au o motivație precisă, o direcție clară. Și aceasta este desăvârșirea sfinților, slujirea acestora pentru edificarea trupului lui Hristos, care este biserica, până când vom ajunge toți. Și aici vă rog să vă concentrați atenția în următoarele clipe, nădăjduiesc că toți aveți Bibliile la dumneavoastră, vă rog, deschideți-le și uitați-vă pe ele. Știu că este mai ușor să priviți în ecranul de la sfatele meu, dar Sfânta Scriptură cred că trebuie ținută cât mai aproape, trebuie ținută în mâini, trebuie transferată în inimă. Deci uitați-vă, vă rog frumos, la ceea ce spune Pavel aici. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Acesta este standardul devenirii pentru fiecare dintre noi. Nu este un om, nu este unul care ne place, nu este unul pe care îl admirăm, ci spune foarte clar. Este vorba de statura plinătății lui Hristos. Și spune el, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Ca să nu mai fim copii. Și am văzut de dimineață despre devenirea noastră în dragoste. Ce implică, de fapt, dragostea aceasta pe care o declarăm lui Dumnezeu? ca răspuns la dragostea pe care El ne-a arătat-o prin Domnul Iisus Hristos. Dragostea aceasta trebuie să conducă la o devenire a mentalității noastre, a percepțiilor noastre și a practicilor noastre. Am văzut că Domnul Iisus Hristos vorbește despre manifestarea dragostei în termeni cât se poate de concreți. Pildele Lui au subiecte cât se poate de practice. Ne-a vorbit despre samariteanul milostiv, despre felul în care dragostea față de semeni, față de aproape, trebuie să aibă coordonate practice. Am văzut cum ne spune că atunci când declarăm că vrem să facem ceva pentru El, contează cele mai mici lucruri pe care le faci celor mai neînsemnați dintre ai Lui. Nu poți să spui, eu îl slujesc pe Dumnezeu și slujirea mea este atât de importantă încât nu-mi rămâne timp să acord atenție nevoilor imediate ale fraților mei. Iacov este chiar mai direct în asta și spune, nu mai spuneți, Domnul să te binecuvânteze, soră, Domnul să te binecuvânteze, frate, și îi trimiteți de la voi tot cu mâna goală și tot fără să le puneți o haină pe spate. Pentru că nu este de niciun folos. Tu poți să-i spui cuiva, o să mă rog pentru tine când omul acela are nevoie probabil de o bucată de pâine. Poți să spui, Domnul să te binecuvânteze când poate omul acela are nevoie de o îmbrățișare din partea ta. Este nevoie de o devenire a noastră. Și devenirea aceasta implică trecerea barierelor și pragurilor acestora teoretice, filozofale, teologice. Către cele aspecte care țin de trăire, de practică, de viața de zi cu zi. Vreau să mergem astăzi în continuarea analizei acestei deveniri. O devenire în umblare. De ceva timp avem la noi nepoțelul de un an și jumătate. Am și uitat cum este să ai copii micuți în preajmă. Dar are grijă să îți atragă foarte repede atenția. Este într-o permanentă mișcare. Într-o permanentă mișcare. Are o energie ieșită din comun. Trebuie să fii tot cu ochii pe el. Este într-o permanentă umblare. Și Pavel ne spune ceva despre umblare aici. Despre umblarea copiilor. O umblare care nu este direcționată înspre ceva anume. Este pur și simplu o umblare. Ei plutesc dintr-o parte în alta. Acu' e într-un colț, acu' e în celălalt colț. Când este vorba de umblarea creștinului, acesta trebuie să aibă o direcție precisă. Cred că și mai bine înțelegem atunci când comparăm, de exemplu, umblatul pe treadmill, deși ăla, și el este folositor, și el ajută, dar e aproape paradoxal. Mergi 40 de minute, transpiri de nu mai poți și n-ai făcut un pas de pe loc. Ești tot acolo. Și te referi la cealaltă umblare, când trebuie să ajungi din punctul A în punctul B. Când umblarea ta are o direcție precisă, când umblarea ta are o finalitate. Și noi suntem pe pământul acesta nu doar să umblăm haotic, nu doar să risipim energie, nu doar să transpirăm, ci umblarea ține de devenirea noastră. Ține de creșterea noastră, ține de maturizarea noastră. Pavel ne arată o țintă și spune, ținta noastră, căpetenia noastră este Domnul Iisus Hristos. Și în umblarea noastră trebuie să căutăm să fim tot mai aproape de El. Și în apropierea noastră de El, El să fie tot mai mult în noi. El să fie tot mai mult în noi. Ce legătură este între umblare și credință și credincios? Una foarte mare. Se spune că Maria Antoaneta, regina Franței, arhiducesă a Austriei, secolul XVIII, a sfârșit decapitată, a încercat în repetate rânduri să se deghizeze și să intre în mijlocul oamenilor pentru a înțelege mai bine, pentru a le înțelege frământările. Și cronicarii spun că niciodată niciodată n-a reușit să treacă neobservată, oricâte eforturi a făcut. Și se pare că indiciul sau motivul pentru care n-a reușit să se deghizeze a fost mersul ei. Niciodată n-a reușit să scape de distinția mersului ei, care era un mers aparte, un mers de prințesă. Un mers de prințesă. Dați seama, să te distingă cineva după felul în care mergi, să-și dea seama cine ești. Aduceți-vă aminte că atunci când Petru era în curtea marelui preot, o roabă imediat l-a identificat și a spus: și tu ești unul dintre cei care era cu Iisus. Și Petru spune: nu. Și spune: ba da, ești, și vorba te dă de gol. Și Petru ajunge atunci să spună niște cuvinte grele, tocmai ca să nu-l mai dea vorba de gol. Frați și surori, umblarea noastră în lumea aceasta, dacă este o umblare după voia lui Dumnezeu, dacă este o umblare cu Dumnezeu, este imposibil să treacă neobservată. Și vreau să vorbesc în seara aceasta despre trei aspecte ale acestei umblări. În primul rând, este o umblare în lumina unei perspective modificate. Uitați-vă, vă rog frumos, mai departe de pasajul pe care l-am citit, dar în același capitol, începând cu versetul 17. Uitați-vă ce le spune Pavel despre umblarea aceasta sau despre trăirea aceasta. El începe în versetul 1: vă sfătuiesc eu, cel întemnițat, să vă purtați sau să umblați într-un chip vrednic de chemarea care v-a fost făcută. Și apoi vine și aduce umblarea aceasta în contrast cu ceea ce a fost înainte. Uitați-vă, vă rog, începând cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți sau să nu mai umblați cum umblă păgânii, cum trăiau păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dar la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție, dar voi, ei așa fac, așa ați făcut și voi înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a începe umblarea voastră cu Dumnezeu, de a începe trăirea voastră cu Dumnezeu. Dar voi dați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață de trecut, ce să faceți? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou. De acum voi sunteți după chipul lui Dumnezeu, o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. De acum în voi perspectiva este modificată. Până atunci nu înțelegeați, așa spune aici, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Din pricina aceasta ei sunt străini de Dumnezeu. Nu au cum să trăiască cu Dumnezeu, pentru că nu știu despre Dumnezeu. Împietrirea inimii lor îi împiedică să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu mă refer aici la triburi care n-au auzit despre Dumnezeu. Mă refer aici la oameni care ne înconjoară, oameni cu care ne întâlnim la magazin, oameni cu care lucrăm la slujba noastră, tineri cu care ne întâlnim la școală, oameni în jurul nostru, oameni care alcătuiesc lumea, o lume care este caracterizată de supunere față de diavol, nu față de Dumnezeu. În întunecimea în care se află, în împietrirea minții lor, nici măcar nu-și dau seama că slujesc diavolului. Și ori de câte ori, frați și surori, Scriptura ne îndeamnă să nu ne lăsăm transformați de lume. Ori de câte ori Scriptura ne îndeamnă să ne opunem lumii. Să știți, nu se referă la lume în manieră abstractă, ci se referă la tot ceea ce aduce supunerea față de diavol. Și sunt mulți și noi am fost printre ei. Dar harul lui Dumnezeu s-a arătat față de noi printr-o clipă de iluminare. atunci când Duhul lui Dumnezeu a schimbat ceva, a modificat ceva în percepția noastră. Le povesteam tinerilor de dimineață că cea mai bună exemplificare pentru mine este ceea ce s-a întâmplat cu tatăl meu. Cred că v-am mai spus și în alte rânduri, tatăl meu nu obișnuia să meargă la biserică. Cred că a fost la biserică, cel puțin cât eu știu, când a murit tatăl lui, bunicul meu, eram foarte mic atunci, nici nu mi-l amintesc. A mai fost la biserică când a fost botezul meu la biserica ortodoxă, botezul fratelui meu la biserica ortodoxă, dar altfel el nu venea la biserică. Și într-o împrejurare, pentru că am lucrat împreună vreo 2 ani și ceva, a trebuit să mergem cu un tren de marfă către casă. Și pentru că eram amândoi lucrători la CFR și el avea foarte mulți prieteni mecanici și ne-au dat voie să stăm în postul 2 al locomotivei. Și am fost doar eu cu el timp de o oră, 50 de minute sau cât a durat călătoria aceasta către casă. Și dintr-o discuție în alta mi-am zis, acum e momentul, acum îl confrunt. Mă rugasem eu pentru un moment ca acesta, îmi pregătisem eu un discurs și în cele din urmă l-am întrebat, tată, dar uite, eu deja sunt de acum credincios, merg la biserică, mama este la fel, fratele meu este la fel. Ce o să faci tu? Care este perspectiva ta? Care este înțelegerea ta? Și într-un moment de sinceritate, cum n-a avut până atunci față de mine, mi-a spus, știi ceva? Eu nu cred că este Dumnezeu. Deci nu cred că este Dumnezeu. Cred că dacă o fi cineva care a creat lumea aceasta, oricum nu este interesat de ce facem noi. Eu cred că important este ca orice om să înțeleagă că lui revine responsabilitatea de a fi corect, de a fi punctual. Și într-adevăr, calitățile acestea le-a avut. Era un om punctual, era un om de cuvânt, era un om corect, nu avea vicii, cel puțin în afară de fumat, nu știu să fi fost altceva. Era un om dedicat familiei lui, era un om care la slujbă s-a achitat întotdeauna cu maximă responsabilitate de tot ceea ce îi revenea. Și el considera, până la urmă, viața este așa cum ți-o faci. Viața este așa cum ți-o faci. Eu am mers mai departe la seminar. A trecut ceva timp, câțiva ani buni, a ieșit la pensie și a început să se ducă la biserică cu maică mea. Și într-o zi, mama mea m-a sunat și mi-a spus, știi ceva? Tatăl tău s-a rugat astăzi cu voce tare în biserică. Câteva zile mai târziu am vorbit eu cu el și mi-a spus, fiule, am hotărât să mă pregătesc pentru cele veșnice. Vă dați seama că în mintea mea, imediat, au apărut amintirile acelei discuții. Ce se întâmpla oare cu el? Ce s-a schimbat? Și când am avut ocazia din nou să stau de vorbă cu el, l-am întrebat, dar cum? Ce s-a întâmplat? Cum ai trecut? Și a spus, nu știu să-ți explic exact. Nu știu să-ți explic exact. Nu știu să-ți explic ce am înțeles diferit. Nu știu să-ți explic ce procese s-au petrecut acolo. Ce pot să spun este că acum cred că este un Dumnezeu. Acum cred că Dumnezeul acesta este interesat de viața noastră, că Dumnezeul acesta vrea să trăim pentru El și că singura manieră în care putem intra în legătură cu El este prin Iisus Hristos. Este prin Iisus Hristos. Frați și surori, de multe ori noi am uitat experiențele acestea. Poate că pentru unii nici n-a fost, eu știu, ceva foarte dramatic. A crescut de mic copil în biserică, a auzit mereu predici, a auzit vorbindu-se-i despre Dumnezeu, vorbindu-i-se despre felul în care trebuie să trăiască și la un moment dat a zis, trebuie să împlinesc ceea ce trebuie împlinit, ceea ce spune Sfânta Scriptură, vreau să fiu și botezat. Dar cred că în fiecare trebuie să aibă loc acea înțelegere, acea percepție, acea modificare a perspectivei când înțelegi că ai pus capăt umblării în lume, după modelul lumii, în stăpânirea lumii și a Domnului ei și de acum ești al lui Dumnezeu. Trist este că în umblarea multora nu se vede acea decizie. Trist este. Trist este. Că nu se observă acea modificare a perspectivei. Trăiesc într-un mod sclerotic. Trăiesc în două lumi. Vor și cu Dumnezeu, vor și cu lumea în continuare. Sunt cu piciorul în două bărci care se tot distanțează. Merg călare pe doi cai care o apucă pe drumuri diferite. Și deja aveți imaginea a ceea ce se va întâmpla cu o astfel de persoană. Este doar problemă de timp. Este doar problemă de timp până când va cădea undeva între ele. Noi trebuie să umblăm în lumina unei perspective deja modificate. Și modificarea aceasta este harul lui Dumnezeu. Este iluminarea Duhului Sfânt. Și poate dacă nu vă aduceți aminte de momentul acela, opriți-vă. Opriți-vă gândurile. Nu le mai lăsați să alerge. Concentrați-vă și vedeți. Vă mai aduceți aminte de momentul acela? Și dacă n-ați avut un astfel de moment, poate acum, pe loc, este timpul să cereți, Doamne, dă-mi și mie lumina aceea care să-mi clarifici odată pentru totdeauna că de acum traseul meu, umblarea mea trebuie să fie cu tine, trebuie să fie înspre tine, trebuie să fie pentru tine, trebuie să fie în tine. Pentru că altfel ne amăgim. Pentru că altfel ne amăgim. Ne amăgim. Uitați-vă ce spune Pavel mai departe în capitolul 4 cu privire la această umblare. Spune el așa: de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare să spună aproape lui să iau adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Cine fura, ce să facă? Să nu mai fure. Lucrați cu mâinile voastre, pentru ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Nu întristați pe Duhul Sfânt. Toate aspecte concrete ale unei umblări de acum cu o perspectivă diferită, modificată. Dacă până acum era ok să minți, de acum spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă umbli într-adevăr cu Dumnezeu, minciunea n-are ce căuta. N-are ce căuta, nu trebuie să o accepți, să o justifici. Place că de multe ori văd credincioși angrenându-se numai în subiecte din acestea sensibile. Minciuna etică. Și dintr-o dată dăm așa o vopseală filozofală, o spoială teologică și începem noi să justificăm și să căutăm când este bine, când este rău și la fel. Și așa o luăm cu ținută, la fel o luăm cu divorț, la fel o luăm cu tot felul de lucruri. Da? Și le dăm vopselele noastre și colorile noastre și ce vrem noi. Când uitați-vă, spune aici, este vorba de două lumi diferite în care voi umblați. Și trebuie să vă hotărâți ce direcție luați. Nu puteți merge în ambiguitate în continuu. Nu puteți rămâne în starea aceasta duplicitară la nesfârșit. Pentru că într-o bună zi se va observa. Poți să-ți pui haine diferite ca Maria Antoaneta, dar într-o bună zi mersul tău te va da de gol. Te va da de gol. Așadar, umblare în lumina unei perspective modificate. A doua caracteristică. Umblare în virtutea unei dedicări necondiționate. Umblare în virtutea unei dedicări necondiționate. Uitați-vă, vă rog, mai departe, la capitolul 5, primele două versete. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Vedeți, referindu-se la umblarea unui copil cu Dumnezeu, Pavel o pune în lumina asemănării cu Dumnezeu. Copiindu-L pe Dumnezeu, imitându-L pe Dumnezeu în trăirea noastră, în umblarea noastră. Dacă în capitolul 4 motivația era chemarea ce ne-a fost făcută, în capitolul 5 motivația este modelul Domnului Iisus Hristos. Nu așa spune, în primul verset spune, eu vă sfătuiesc, umblați sau trăiți într-un chip vrednic de chemarea care v-a fost făcută. Aici ne spune, imitați-L pe Dumnezeu, umblați cu Dumnezeu, umblați după voia lui Dumnezeu. Cum? Asemenea lui Iisus Hristos, a cărui dedicare a fost totală, necondiționată. O dedicare și o ascultare până unde? Până la moarte. Până la moarte. Uitați-vă ce spune. A fost ca un prinos și ca o jertfă de bun miros adusă lui Dumnezeu. Umblarea noastră, frați și surori, trebuie să fie caracterizată de dedicare. Dedicare necondiționată. Da. Aici nu este vorba de ce se întâmplă, de ce mi se întâmplă, de cum sunt tratat, de cum răspund ceilalți. Nu este vorba de așa ceva. Modelul nostru este Domnul Iisus Hristos, care atunci când a fost scuipat, a binecuvântat. Atunci când a fost lovit, a răbdat și s-a rugat pentru cei ce loveau. Atunci când a fost disprețuit, a iubit și a iubit până la capăt. Am auzit o întâmplare care m-a impresionat și care cred că reflectă atât de bine aspectul dedicării. Personajul principal al acestei istorii este o femeie care a trăit fericită lângă soțul ei vreme de 12-13 ani, mai rețin exact toate detaliile. Cert este că într-o bună zi soțul a primit o slujbă într-o altă țară, într-o țară asiatică. A fost o decizie destul de grea, implica în mod cert despărțirea, trebuia să plece acolo și să stea pentru mai multe luni de zile. Dar și-a zis, dragostea noastră este suficient de puternică, ne va ajuta să trecem peste acest impas, peste acest moment. Nu aveau copii și s-au gândit, până la urmă trebuie să accepți. Și soțul a plecat. Și-au trecut câteva săptămâni și în fiecare săptămână o scrisoare ajungea în Statele Unite, o scrisoare ajungea în partea cealaltă. Declarațiile lor de dragoste erau la fel de pasionale, la fel de aprinse. Au trecut câteva luni, scrisorile au început să se rărească. Au mai trecut câteva luni, tonul scrisorilor a început să se răcească. Și apoi tăcere. Soția a continuat să scrie, dar nu mai primea niciun răspuns. În cele din urmă a găsit o scrisoare în cutia poștală și cu înfrigurare s-a dus în casă, a desfăcut-o și când a citit-o s-a prăbușit. În scrisoare mărturisea că s-a îndrăgostit de o tânără, care acum era însărcinată și cerea divorțul pentru că voia să se căsătorească cu ea. Femeia a fost devastată. Mii de întrebări, gânduri care erau ca niște ace în capul ei. Ce s-a petrecut? Ce s-a schimbat? Cum dragostea lor pasională, dragostea lor aprinsă, dragostea lor care părea că nu poate fi clintită de ceva, cum s-a ajuns în punctul acesta? Cu greu, cu durere, a semnat actele de divorț. Au trecut ani de zile în care viața ei a fost ca un coșmar. Aștepta parcă să se trezească și cineva să-i spună că n-a fost decât un vis urât și că soțul ei se întoarce și că totul va merge bine în continuare. Au trecut câțiva ani, ani buni, și într-o zi primește o altă scrisoare din partea fostului ei soț. Și în această scrisoare răzbătea durere și spunea, am fost diagnosticat cu cancer. Mai am foarte puțin de trăit. Mi-am pierdut slujba. Avem o fetiță care trebuie să meargă la școală. Soția mea nu poate să facă față. N-are niciun alt sprijin, niciun alt ajutor. Te rog,
ai grijă de ele. A fost un al doilea șoc. A căzut din nou. Cum, după tot ceea ce s-a întâmplat, mai are curajul, mai are tupeul să-mi ceară un asemenea lucru? Cum poate să-i treacă prin cap așa ceva? Și totuși, în inima ei, el n-a încetat niciodată să fie omul pe care l-a iubit. Omul căruia i-a dorit numai binele. Omul de-a cărui fericire era atât de preocupată. Și după o luptă intensă cu ea, a luat hotărârea: le voi ajuta. Și n-a fost ușor. El a murit la scurtă vreme după scrisoarea aceea. Ea a vrut să le aducă aici, în Statele Unite, și s-a confruntat cu atât de multe greutăți. A fost nevoie de intervenția Senatului. Senatul Statelor Unite a intervenit și în cele din urmă le-a adus pe cele două aici. Și ziarele au scris la vremea respectivă despre acest miracol al iubirii. Când această femeie le-a adoptat practic pe cele două și le-a ajutat să se integreze, le-a ajutat să meargă la școală, le-a ajutat să-și clădească o nouă viață. Și toate acestea, datorită unui singur motiv, dragostea pentru fostul ei soț. Înțelegeți ce înseamnă dedicare? O dedicare care trece dincolo de felul în care te tratează ceilalți. O dedicare care trece dincolo de felul în care răspund ceilalți. O dedicare care are o singură cauză, dar cea mai puternică: dragostea. Aceasta a fost dedicarea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este dedicarea la care suntem chemați. Ne mirăm de ce păcatele, de ce ispitele își fac loc atât de repede în viața noastră? Verificați dragostea față de Dumnezeu. Când dragostea față de Dumnezeu este la locul ei, când umblarea noastră în dragoste este așa cum trebuie, automat celelalte sunt respinse, este ca un reflex. Este ca un reflex. Trebuie să ne găsim mai mare plăcere în El decât în lumea aceasta. Până nu ne vom găsi, ne vom lupta, ne vom frământa, ne vom lovi, ne vom învineți. Și în ultimul rând, a treia caracteristică, o umblare conștientă de o constantă observație. O umblare conștientă de o constantă observație. Uitați-vă, vă rog, la versetul 8 din capitolul 5. Odinioară erați în întuneric. Ceilalți erau în întuneric cu voi, ori nu se vedea ce faceți, ori făceați ceea ce făceau ei și nu ieșea nimic în evidență. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Se spune că Francis de Assisi i-a zis într-o zi unuia din discipolii lui: hai să mergem jos în cetate, să le predicăm celor de acolo. Tânărul, bucuros că maestrul își lua discipolul cu el, repede și-a luat mantaua și l-a însoțit pe Francis de Assisi în drumul către cetate. Au ajuns la cetate, au trecut de poarta cetății, au luat-o pe strada principală, au ajuns în piață, au trecut de piață, au luat-o pe niște străzi mărginașe, au ocolit cetatea, au mai trecut odată prin mijlocul ei, în cele din urmă s-au întors pe cealaltă parte, pe aceeași poartă și înapoi către mănăstire, către locul de unde plecaseră. Tânărul era foarte încurcat. Nu știa ce se întâmplase, de fapt. Și cu greu, cu sfială, în cele din urmă îi spune: dar, părinte, dar ai uitat că ne-am dus în cetate să predicăm? Francis de Assisi s-a întors către el și a zis: de dragul meu, tocmai ne-am încheiat predica. Umblarea noastră a fost văzută de ceilalți. Atitudinea noastră, fața noastră, comportamentul nostru deja a fost scrutat cu mare atenție, deja a fost analizat de toți cei ce ne-au văzut. Și apoi spune el: n-are rost să te duci undeva să predici, dacă nu predici oriunde te duci. Și mi-au rămas cuvintele acestea. N-are rost să te duci undeva să predici dacă nu predici oriunde te duci. Umblarea noastră este o predicare. Ați auzit vorbele acelea? Nu te aud pentru că ceea ce faci vorbește mult mai tare. Nu te aud pentru că ceea ce faci vorbește mult mai tare. N-are rost să te duci undeva să predici dacă nu predici oriunde te duci. Să nu uităm, exemplul nostru este Domnul Iisus. Viața Lui a fost o predică. Viața Lui întreagă a fost o predică. A fost o viață deschisă, asemenea unei cărți. A fost urmărită, a fost analizată, a fost scrutată în cele mai mici amănunte. Dar răspunsurile le-au dat fiecare pentru salvarea lor sau pentru pierzarea lor. Frați și surori, noi suntem observați în fiecare zi a vieților noastre, de cei din jur, dar mai este cineva care se uită cu atenție la noi. Este un nor de martori. Este un nor de martori. Un nor de martori care își țintesc privirile asupra noastră și nu știu dacă se uită înapoi, apoi către Dumnezeu, care se uită de asemenea la pașii noștri ai fiecăruia. Și umblarea noastră trebuie să însemne devenire. Nu risipă de energie, nu transpirație zadarnică. Noi suntem pe un drum, cu o direcție clară. Noi suntem într-o ascensiune și facă Domnul să fie una constantă. Una constantă. Să nu mai fim copii, plimbându-ne încoace și încolo, ci oameni maturi. Oameni maturi care nu sunt abătuți de pe calea lor, care merg cu hotărâre, pentru că știu către ce se îndreaptă, înspre cine se îndreaptă. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E mult mai ușor să predici decât să umbli. Mult mai ușor să spui unuia cât de repede să alerge decât să alerge alături de el. Mult mai ușor. Dar să nu uităm că Domnul nu ne cheamă la o alergare și El doar ne așteaptă. El ne asigură că El este cum? Cu noi. Este cu noi, este în noi. Și acolo unde ni se pare mai greu, acolo pune mâna și ne ajută și ne mișcă și ne duce. Amin.